بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنو واناكسنا قيار تقيمها الهيميل والبوات كو سوغان تيهين ومالين أربع تلادة التاريق دو ايكو أستيسان تاهاي لابي إلا باتنك بيشة جولاي سند اللبادة كون أفرية طبانك كو سو دوادة دقيسيغا ورك راديو ورديرو دان وحامان تسي أدالو أتكي xarunta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayadoo lagu waday in maanta la soo gabagabeeyay kalfadhiga farad ee baarlamaanka Soomaaliya kaasi oo mushkilada ay hareereen maalmihii la soo dhaafay fadhiga baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa haadiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya kaasoo noqday dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay golaha shacabka waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu ku amaanay golaha baarlamaanka Soomaaliya sida wanaagsan ee hawshoodu u qabsadeen intii uu furnaa kalfadhiga baarlamaanka Soomaaliya asigoo na dhanka kale wax laga xumaado ku maamul weeraradii qalqalka geliyay fadhiyada baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo maalmo isxiga ka dhacay xarunta golaha baarlamaanka waxana weeraradaasi intooda badan ay fuliyay oo kooxda al-shabaab ee dagaalada kula jirta dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale fadhiga baarlamaanka ku soo hadal qaaday in mudanayaasha baarlamaanka inta fasaxa ay ku jiraan ay kormeeraan deegaanada ay ku matalayaan shacabkooda fadhiga baarlamaanka Soomaaliya si xal loogu gaaro arrimaha mushkiladka ee ka jira gobolada qaar ee dalka Soomaaliya xilli gobolada qaarna ay ka soconayaan dagaal beeleed u dhaxeeya dadka wada dega deegaanada qaar ee gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya waxa faahfaahinta dheeri ah ka soo baxayaan dagaalada habeenimada xalayaha ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Shabeelaha dhexe gaar ahaan deegaanka Buurana halkaas oo fariisina ay ku lahaayeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya weerar ay ku qaadeen kooxda ururka Al-Shabaab wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in qasaarooyin kala duwan oo ka dhashay weerarkaasi waxana saraakiil u hadashay idaacadda ku hadasha afka dawladda ay guulo ka sheegteen dagaaladaasi ayagoona tilmaamay in dilan qaar ka mid ah dagaalyahanadii weerarka ku qaaday fariisinkooda waxayna sidoo kale tilmaameen inay gacanta ku dhigeen hub iyo sidoo kale saanad ay wateen ururka Al-Shabaab halka dhanka kale ururka Al-Shabaab ay guulo ka sheegteen dhankooda dagaaladan ayagoona barta Twitter-ka ay ku leeyihiin soo dhigay in ay qabsadeen gaari ka mid ah gawaaridii dawladda federaalka ee Soomaaliya ciidamadooda ay wateen ee halkaasii fariisinka ku lahaa ayagoona sidoo kale tilmaamay inay gacanta ku dhigeen hub iyo sidoo kale saanad kale ma jirto cilad madax banaan oo xaqiijinaysa sheegashada labada dhinac ee ku aadan in guulo uu ka gaaray mid waliba dagaalada halkaasii ka dhacay dhanka kale warar laga helaya gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada Buulaburte ee gobolkaasi ayaa waxa ay tilmaamayaan in howlgalada ciidamada ay ka sameeyeen halkaasii kuwaas oo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada degmada Buulaburte ee gobolka Hiiraan ciidamada amniga ee gobolkaasi ayaa waxa ay tilmaameen inay gacanta ku dhigeen dad aad u fara badan kuwaas oo intooda badan la xiriirinayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab waxana maalmihii la soo dhaafay maamulka degmada Buulaburte ee gobolkaasi Hiiraan ay tilmaameen in ay wadeen howlgallo amaanka lagu xaqiijinayo si loo sugo amaanka deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada degmada Buulaburte dhanka kale dagaal ka dhacay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi Bay ayaa waxaa la tilmaamay inuu ku geeriyooday hal askari oo ka tirsan kooxihii weerarka ku soo qaaday saldhigga degmada Baydhabo ayadoona la sheegay shaqsiga la dilay inuu ahaa ururka Al-Shabaab koox ka tirsan Al-Shabaab oo habeenimadii xalayaha weeraray gudaha degmada Baydhabo gaar ahaan saldhigga degmadaasi ayaa waxaa la tilmaamay in mid ka mid ah looga dilay dagaalkaasi ayagoona isaga cararay goobta waxaana dadka deegaanka ay tilmaamayaan in shaqsigan la dilay uu yahay shaqsi si adag looga garanayo deegaanada gobolkaasi Bay gaar ahaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi sidoo kale wararka laga helay degmada ama gobolka Bakool ayaa waxa ay tilmaamayaan in ilaa iyo 4 horjoogo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay isku soo diibeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee fadhigoodu yahay gobolkaasi Bakool waxaana wararka la helay sidoo kale ay tilmaamayaan in saraakiishani ay yihiin kuwo qayb kala duwan u qaabilsan ururka Al-Shabaab saraakiisha soo diibta ayaa warbaahinta waxa uu xaqiijiyay taliyaha qaybta ee gobolka Bakool asigoona tilmaamay inay gacanta ku soo dhigeen ayna ragani sidoo kale ku soo dhaweeyeen gudaha xarunta gobolkaasi Bakool ee xudur waxayna tilmaameen inay soo dhaweynayaan cid kasta oo isaga soo bixisa falalka guracan ee ay ururka Al-Shabaab ku hayaan shacabka sida hadalka uu dhigay sarkaalka uu hadlayay dawladda federaalka ee Soomaaliya kadib soo dhiibitaanka 4 horjooge halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardeer shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ayaa si aad ah u soo dhaweeyay isku biiristii shirkadaha isgaarsiinta ee magaalada Muqdisho ayagoona wax lagu farxa ku tilmaamay arintaasi shacabka oo dhibaatooyin badan ay ku qabeen ka hor isku biiritaanka la shirkadaha saddexda ee ka howlgala gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa waxa ay tilmaameen in arrintani ay tahay mid la soo dhaweyn mudan ayagoona kaga mahadceliyay shirkadaha Hormuud, Nation iyo Somtel isku biiristii iyo sidoo kale midoobintii ay midoobeen ayadoona haatan qof waliba ay u sahlan tahay wicitaanka shirkadahaasi mid ka mid ah haddii uu wata midda kale xilli uusan ku dhibaatoonaynin wicitaankooda ama uusan simkaarka ka bixinaynin taleefoonkiisa. Xilliyada hore ayaa dhibaatooyin badan ay lagu qabay ayagoona dadka qaar ay wadanayeen taleefanno aad u fara badan kuwaas oo ay u kala isticmaalayeen wicitaanka shirkadahani kala duwan ayadoo nabinimadii xalay ahaa si rasmi ah loo shaaciyay isku biirista shirkadahan saddexda ah oo shacabka u sahlay inay iska wici karaan shirkadahaasi.
Shirkadaha Hormuud iyo Nation iyo Telecom Soomaaliya iyo Somtel oo shirkada maalinta mid walba iskiisa madax banaana yahay, hadda hadday shirkoobeen oo hal meel isugu yimaado, hal shirkad isugu yimaado, isugu karaan, annaka shacab ahaan faa'iido weyn aan ugu jirto, waayo dhowr simkaar aan qaadan jirnay, laakiin hadda hal simkaar ayaad iska qaadanaysaa shirkad kastana waad wacaysaa, marka faa'iido badan baan ugu jirtay shacabka daanahay. Saameyn badan bay lahayd oo dhowr shirkad dhowr aan isugu cayno mid walba simkaarkiisa aad qaadanaysid oo maaragtay aad dhowr telefoon qaadanaysid adigoo maanta aad telefoonuhu ku mashquulsantahay gacan mid mar aad gacanta geeda ku qaadayso, marka dhib badan baa ku qabnay, laakiin hadda waan soo dhaweynaynaa midoobgooda.
bismillaahi raxmaan raxiim, aad ayaa usoo dhaweynaynaa shirkadaha loo midoobay boqolkiiba boqol, waa ku faraxsannahay. dhibaato ayaa ku qabnay labada shirkadood oo midba gaar loogu caayo, maadaama shirkadihii maanta ay noo midoobeen boqolkiiba boqol waan soo dhaweynaynaa. waana farxad nagu soo saaiday, waana u marxabaynaynaa insha allah bilkariim. saameyn dhib badan aan ku qabno oo dhibaan ku qabno qofba lambar walba siin walba siin aad u gashanaysaa, dhibkaas aan ku qabno. waxaan leeyahay heshiiskiina mid sii jira oo sii socod doona oo kusii midoobi doontiin, allah in kaga dhigo.
bismillahi raxmaan raxiim, anoo ku bilaaya magaceyga cabdullaahi axmed. shirkadaha ay midoobeen awal waxaa u arkalad inay macnaha dadweynaha ay ku heysa, laakiin fikir ahaan hadda haddii ay midoobeen waxaa u arkaa inay dadweynaha wax aqalad aysan u keenin nidaam ama wanaag ama wax qalad ay u tahay dheeraada. wallaahi awal nin saameynta lagu qabo waxay ahayd nin Nation haysto, kalento waa inaad laf Nation haddana gashad. Kii Hormuudka markaa waceyso waa inaad Nationkii aad iska bixisaa oo haddana laf Hormuud aad gashataa. marka caqabada ugu weyn horta taasi ahayd, maadaama hadda ay midoobeen waxaa imaanaysa marka Britola Nation in Hormuud lagu wici karo, Hormuudna Nation laf la dhamiyo waxaa la bixiyaa qoor ma jiri doonto inshaallah. walaha dadweynaha faa'iido xoogan ay u leedahay sababtoo ah meeshii awal aad inaad lafta damiso oo laf kaleenta aad ka shiri lahayd, hadda waxaa imaanaysa adoona taleefankaaga daminin inaad kulli lawada xiriirto celihii ama eeladii taleefanada wadaheysa haddii ay noqon lahayn shirkadaha Hormuud, Nation, Somtel.
Wasiirka Kalluumeysiga iyo Kheyraadka dalka Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in badaha Soomaaliya lagu rakibi doono qalab casri ah, kaasoona sheegaya maraakiibta sida sharci darrada ah kaga kalluumeysanaya gudaha xeebaha dalka Soomaaliya. Hadalka wasiirkan ayaa waxa uu imaanayaa xilli inta badan kalluumeysatada Soomaaliyeed ay si adag kaga cabanayaan koox maraakiib ah kuwaasoona si sharci darro ah kaga jilaabanaya xeebaha dalka Soomaaliya, dhibaatooyin ba'an ku haya doomaha iyagoo u kalluumeysi taga xeebta badaha dalka Soomaaliya ama gaar ahaan xeebaha laga kalluumeysi tago ee dalka Soomaaliya. wasiirka ayaa waxa uu dhanka kale ka hadlay arrinta la xiriirta badda ama xadeynta badda Soomaaliya, taasoo uu tilmaamay in wax wada hadal dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan ka geli doonin arrintaasi, asigoona sidoo kale si qalad ah u tilmaamay in loo fahmay hadalkii ama warqadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadaneed u gudbisay qaramada midoobay u gudbiyay. waxa uuna tilmaamay in dhawaan shir jaraa'id uu qaban doono arrintaasina faahfaahin uu ka bixi doono.
hadda waxay ka dambeeyay ciddii meeshaas, waxaan rabnaa inaan ku rakibno degada cusub ee muxuu ahaa qalab liyaado MSC oo computerized ah oo satellite-ka la shaqeynaya oo markabka soo gala badda Soomaaliya arkay cidda iskale calanka uu wato la ogaanayo, kadibna aan ku dacweyn karno caalam, xataa kan qashinka tuuraya xataa aan ogaan doono. xataa waxaan ka hortagaynaa kuwan qashinka ku tuuraya, marka waxaanana waa waardiyeysanaynaa haddii la idmo xilii ka soo galana waxaan ku hormarnaynaa ummadda Soomaaliyeed beeraha kalluumeysiga iyo hay'adaha xusaaga aan ku hormarnayna.
mudane ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu si adag kaga hadlay arrinta maalmahii la soo dhaafay ka soconaysay gudaha dalka Falastiin, taasoona daanta marinka Gaza ay duqeynba aanay ku haysay dowladda Israa'iil. xildhibaan professor maxamed umar dalxa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee soomaaliya ahna gudoomiye ku xigeenka guddiga ammaan guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in arrintaasi ay tahay mid aad looga xumaado asigoona dhanka kale tilmaamay in carabi ay tahay dad aan isku duubnayn sida hadalka u dhigay professor dalxa oo si carar leh kaga hadlayay duqeymaha aan joogsiga lahayn ee ay israa'iil ku hayaan askartooda shacabka reer falastiin
nahay carabi horta sideedaba hadday dadnimo iyo iyada laga arki lahaa midnimo ilaa iyadu ma soo haweysdama na kama soo galeen dal carbeed falastiin iyo wixii la halmaala dandaafsiga ibraahim dandaafsiga israa'iil aan idhaahda wa yacnii ka gudbay xataa falastiin iyo maaragtay israa'iil marmarka qaar deeradahooda waxay ugeysanayeen duqay nalal ka baxsan maanta ee bariga dhexe oo darbay maaratay isku day inay turkish oo maanta mucaawino ay u sidaan maraayay maaratay dhibaato ay kadiy waxay guulaamo ku qaadeen sudaan oo maaragtay warshad dawa ee ungurmaan ku taalo ay ku tilmaameen inay samaynayso waxyaabo kimika yar mustaqbal balse waxay isku maaragtay taxallujisaa israa'iil bacaabka ingiriishka lagu yihahdo prevention decadent curi
taliyaha gobolka Nugaal ee maamulka Puntland ayaa waxa uu ka warbixiyay shil qasaare geysto ka dhacay wadada u dhaxaysa magaalada Galkacyo iyo magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland asigoona tilmaamay in shilkaasi uu ka dhashay qasaarooyin kala duwan shilka ka dhacay inta u dhaxaysa Galkacyo iyo Garoowe ayaa waxa la tilmaamay inay ku geeriyeen qiyaastii dad kor u dhaafay 10 ruux halka 10 in ka badana dhaawacyay ka soo gaareen waxuuna taliyuhu tilmaamay in shilkaasi uu ka dhashay laba gaari oo isku dhacday
waye shilkaas baabuurkan loo yaqaano nooxada oo boxiska laga gaarin laan guduusara oo asaguna boxisa oo garowa ka tegay gaariga nooxada oo Galkacyo ka yimid ayaa waxay iskula dhaceen xalima dheer iyo ilmo adeer meel la yidhaahdo oo magaalada garowa ka xigta dhanka Galkacyo shilkaa waxaa ku dhintay 8 qof shan qof oo labadii darawal ay ku jiraanna waa ku dhaawaceen magaalada waxaa sababay kolay qadar allah socotay oo nafad ee dhacay saaciidana celin kado shilkuna waa wax iska dhaca oo iska joogta baabuurta wadistooda ayaa keenta oo waxa u badan intaa weeye cimilada kooxeedu qayb bay ka qaadataa oo aba xilliga cagaayaan oo hadda dawladu dhacayaan ha noqoto aba dhirta ha noqoto oo wadada ku baxda labadeed aba ha noqoto casradaha oo aada u fara badan iyo baabuurtan kabanka oo aada u dheeraynaysa iyo wadadii oo ah 6 meter gabiyeediba oo aan dhinac looga baxayaa aysan jirinin marka waxyaalahaas oo dhan baa iskaashaday
shilalka noocani ayaa uu tilmaamay in badanay inay ku soo laalaabteen deegaanada maamulkaasi iyadoona maamulka Puntland in dhawaalaaba ay kaga digaysay gawaarida isaga kala goysta deegaanada maamulkaasi in si taxadir leh u simcalaan xilliyada ay marayaan wadooyinkaasi inta u dhaxaysa magaalooyinka Garoowe iyo Galkacyo ayaa waxaa ka dhacay shilal aad u fara badan iyadoona ay ku nafwaayeen tiradada halka kuwa kalena dhaawacyadii la soo gaaray ay la ildaran yihiin waxaana inta badan ay ka dhaca goobahaasi shilalka noocani ah oo sababa dhimashada iyo dhaawacaba warkii aad kala socoteen raadiyo wardheer qiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxa idin akhrinaya anigu maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.